Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, το Viral. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Ερέτης.
Και στο άλλο η Φέδρα Κουντούνα. Καλώς ήρθατε και από μένα στην παρέα μας. Στη ρύθμιση του ήχουνε μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στις φοβερές μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Θα είμαστε εδώ για μία ώρα να συγκρατήσουμε συντροφιά.
Και μιας και ξεκινήσαμε με τις μουσικές επιλογές, να πούμε για αυτό το τραγούδι, το The Fate of Ophelia της Taylor Swift, την οποία την αγαπάμε, την παίζουμε, γιατί και εσείς την αγαπάτε από ό,τι φαίνεται.
Την τιμάμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή.
Να πούμε λοιπόν ότι έγινε ένα τεράστιο θέμα και στο μουσείο του, σε ένα γερμανικό μουσείο, με έναν πίνακα, όπου έχουν πάει πάρα πολλοί Swifties, δηλαδή οι φαν της Taylor Swift, γιατί λένε ότι το εξώφυλλο, η πρώτη εικόνα δηλαδή του βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που ακούμε τώρα, μοιάζει πάρα πολύ με έναν πίνακα που βρίσκεται σε αυτό το μουσείο.
Σε αυτό το μουσείο, μάλιστα. Είναι μια πολύ επιτυχημένη τραγουδίστρια η Taylor Swift. Έχει κάνει πολλές επιτυχίες πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζει και κάνει επιτυχίες.
Να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας.
Εννοείται, που είναι και το μεγάλο μας χαρτί, το βασικό μας χαρτί. Εννοείται να το πούμε αυτό.
Λοιπόν, ξεκινάω να πω Viber, το πρώτο εδώ του σταθμού, Earth News Radio 105,8. Πατάτε στην αναζήτηση Earth News Radio και σας το βγάζει κατευθείαν τη συνομιλία. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις μουσικές σας επιλογές, άμα θέλετε, για να τις έχουμε στο μυαλό μας, να φτιάχνουμε τις ωραίες μουσικές λίστες και με τον Γιώργο τον Τζολάκη που τις ρυθμίζει. Αλλά κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις μας, αν μας αρέσει κάτι
και
πολύ.
Και βέβαια να μας στέλνετε και τις ιδέες σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παίρνουμε έμπνευση από εσάς. Θέλουμε να μας λέτε πώς σας φαίνονται τα θέματα που αναλύουμε κάθε εβδομάδα, να μας προτείνετε θέμα για την επόμενη εβδομάδα. Η υπεύθυνη των social media της εκπομπής, Φέδρα Κουντούνα, να πει παρακαλώ και τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας.
Βεβαίως. Λοιπόν, Earth News, Viral, Earth News Radio 105,8, είμαστε στο Facebook και Viral, κάτω παύλα, 105,8 στο Instagram. Μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, τσεκάρουμε την ίδια ώρα που μιλάμε. Έχουμε ανοιχτά όλα τα tablet, τα κινητά, για να κοιτάμε όλα τα μηνύματα.
Βέβαια, και να πούμε βέβαια το βασικό μας άξιο, ότι μας ακούτε ζωντανά από το Earth News Radio 105,8, συχνότητα 105,8 και βέβαια μέσω της πλατφόρμας Earth Echo. Να πούμε βέβαια ότι για όσους μπορεί να μην προλάβουν να ακούσουν την εκπομπή, μπορούν να την ακούν και τεροχρονισμένα στην πλατφόρμα μας στο Earth Echo, όποτε εσείς θέλετε.
Ανεβαίνουν τα ηχητικά κανονικότατα και μας ακούτε ό,τι ώρα θέλετε. Αυτό είναι το καλό του on demand του AirTeco.
Και μας βάζετε και σε ένα Bluetooth στο αυτοκίνητο. Πάτε στο αυτοκίνητο, μας βάζετε στο Bluetooth, μας ακούτε και τεροχρονισμένα.
Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε ένα περπάτημα. Δηλαδή θα χαλαρώσετε πολύ με την παρέα μας.
Γενικά
θεωρώ.
Να ακούτε viral όπου και να βρίσκεστε. Αυτό πρέπει να πούμε.
Earth News Radio 105,8.
Και γυρνάμε με το αγαπημένο θέμα του Σπύρου για σήμερα. Ξέρω ότι το έχει αγαπήσει μέσα στην εβδομάδα όσο το αγάπησε και ο υπόλοιπος πλανήτης, θα πω.
Η αλήθεια είναι ότι το παρακολουθούσα με αμείωτο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Victoria Secret Fashion Show του 2025. Δεν μπορούμε και να μην μιλήσουμε, γιατί είναι το event της εβδομάδας, θα πω της χρονιάς, αλλά και της εβδομάδας αυτής που διανύουμε, ειδικά για όλες, κυρίως όλες, αλλά και όλους εμάς που μας αρέσουν αυτού του είδους οι πασαρέλες. Ο Σπύρος, όπως μου είπε, είναι πάρα πολύ μεγάλος φαν, παρακολουθεί πάντα,
είναι
του αρέσει πάρα πολύ.
Φοράνε τα φτερά των αγγέλων, σωστά.
Μην κάνεις ότι δεν ξέρεις, ξέρεις πολύ καλά.
Εντάξει, κάποια λίγα βασικά μόνο.
Λοιπόν,
τα παραπάνω τα ξέρεις εσύ. Εσύ έχεις το αποκλειστικό ρεπορτάζ, όχι εγώ, εσύ πρέπει να τα πεις.
Όπως είπα, για τα κορίτσια κυρίως, είναι σαν να είδαμε τελικό Europa League. Θα καταλάβετε, εσείς που με ακούτε τα κορίτσια, οι κοπέλες.
Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα, μεγάλη κουβέντα.
Μα είναι, πραγματικά για μας μια τέτοια διοργάνωση το χρόνο περιμένουμε.
Και τι έγινε σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση,
λοιπόν
για πες μας.
Θα σας πω τα highlights, τα πιο σημαντικά, έτσι, τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν και ασχολιάστηκαν και περισσότερο. Να μιλήσουμε για την Barbara Palvin, η οποία είναι ένα μοντέλο, τώρα είναι αρκετά χρόνια που περπατάει για τη Victoria's Secret. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά μας απασχόλησε περισσότερο για το γεγονός ότι μίλησε για το θέμα που έχει περάσει και περνάει ακόμα με την ενδομητρίωση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τις νέες γυναίκες και το γνωρίζω, το συζητάω με φίλες και γνωστές και είναι κάτι το οποίο δεν συζητάει όσο ίσως θα έπρεπε.
Και θα έπρεπε να λέγεται πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως λες, που απασχολεί πολλές γυναίκες.
Ναι, θεωρώ ότι πολλοί από εμάς ίσως να μην γνωρίζουμε καν ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον οργανισμό. Ξεκινάνε με έντονες ενοχλήσεις που μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια του γυναικείου κύκλου. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στην καθημερινότητα, οι κράμπες, η έντονη πόνη που σε δυσκολεύουν σε ολόκληρη την καθημερινότητά σου, σε κάποιες γυναίκες βγαίνει και σε αγκυώσεις, ας πούμε, να πούμε, στο κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας. Και το πιο ωραίο, ας πούμε, που μπορούμε να πούμε για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι ο σύζυγός της, που πάντα την στηρίζει πάρα πολύ έντονα, ο Dylan Sprouse, στο pink carpet, στο χαλί δηλαδή που περπατάνε οι καλεσμένοι, αποφάσισε να δώσει αυτά τα μικρά μαρτάκια που λέμε, που τα βάζουμε σαν διακοσμητικά, που είναι κίτρινη η κορδέλα της ευαισθητοποίησης για την ενδομητρίωση, για να έτσι δώσει περισσότερο χώρο σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν ασχολούμαστε ίσως όσο θα έπρεπε. Εντάξει, μπορεί να ασχοληθούμε και εμείς κάποια στιγμή.
Μιλάμε για μια πολύ συγκινητική κίνηση, όπου και αυτή έτσι μέσα από αυτό πέρασε και τα δικά της μηνύματα και είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και μέσα από τέτοιες πασαρέλες μόδα. Είναι πασαρέλα μόδα, σωστά, το λέω σωστά.
Πασαρέλα μόδα, πολύ καλά.
Πασαρέλα μόδα.
Και θα γυρίσω λίγο για να συνδεθούμε τώρα. Θα συνδεθούμε.
Μένουμε στη μόδα.
Μένουμε στη μόδα, αλλά συνδυάζουμε τον αθλητισμό, μιας και τον αναφέραμε, με την Angel Reese, η οποία είναι η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που φόρεσε τα φτερά της Victoria's Secret. Είναι παίκτρια του μπάσκετ. Είναι προφανώς πάρα πολύ δυνατή στο δικό της το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη φορά η 23χρονη, που έχει ύψος και ένα 91, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει και τις αντίστοιχες αναλογίες για να κάνει αυτή την πασαρέλα, είπε ότι προσέλαβε και ειδικό για να την βοηθήσει στο κομμάτι του περπατήματος και έκλειψε πάρα πολύ τις εντυπώσεις, όπως και η Σούνι Λι, που είναι Αμερικανίδα γυμνάστρια καλλιτεχνικής έτσι, γυμναστικής.
Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά viral θέματα να συζητήσουμε και σήμερα. Ήδη ξεκινήσαμε, ακούσατε κάποια από τα πολύ δυνατά έτσι, θέματα από το χώρο της μόδας και του αθλητισμού και όχι μόνο.
Και του αθλητισμού κυρίως.
Και του αθλητισμού κυρίως, βέβαια, ναι, κυρίως. Από τη Φέδρα Κουντούνα. Εγώ λέω να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να γυρίσουμε με τα υπόλοιπα viral θέματα μας. Skirt,
skirt on your body. Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 about a liter. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Dancing
like that, 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 that.
Be my waitress. No, we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should.
Επιστρέφουμε σιγά σιγά με αυτό το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι εδώ και ακούτε την εκπομπή Viral. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Φέδρα Κουντούνα.
Και στο άλλο Σπύρος Ερέτης και βλέπουμε τα μηνύματά σας. Ό,τι και να λέει ο Σπύρος, σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα με τη μπασαρέλα της Βικτόριας.
Και έτσι, εννοείται, εννοείται ότι ενδιαφέρει πολύ. Και έτσι, όπως λοιπόν μπαίνει το φθινόπωρο, έτσι να έρθουμε κι εμείς να μπούμε σιγά σιγά στα viral θέματα τα σημερινά. Ήδη ξεκινήσαμε βασικά, είπαμε κάποια από το χώρο της μόδας και το χώρο του αθλητισμού, να περάσουμε και σε κάτι από το χώρο της τεχνολογίας λοιπόν. Να μιλήσουμε για το μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται ChatGPT.
Και είναι παντού.
Όπου θα επιτρέπει από το Δεκέμβρη και μετά περισσότερο ερωτικό περιεχόμενο για επαληθευμένους ενήλικες. Στο πλαίσιο της αρχής να αντιμετωπίσουμε τους ενήλικες σαν ενήλικες.
Αυτό ήταν και κάτι που είπε όντως και ο CEO της εταιρείας, ο Sam Altman, ότι οι ενήλικες πρέπει να αντιμετωπίζονται όντως σαν ενήλικες. Να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε, όταν λέμε ερωτικό περιεχόμενο, δεν εννοούμε κάτι το οποίο ξεφεύγει σε κάποια όρια. Απλά επειδή τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι περιορισμοί στο ChatGPT είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή, αν το ρωτήσεις έστω και κάτι λίγο που πηγαίνει προς εκείνη την πλευρά, σου λέει ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω.
Και να πούμε βέβαια ότι με αυτή την πολιτική η εταιρεία ουσιαστικά επιχειρεί, τι επιχειρεί, να συνδυάσει την ασφάλεια με την ελευθερία με έναν τρόπο, την τεχνολογία με την υπευθυνότητα. Θέλει ουσιαστικά ο Altman, αυτό που θέλει είναι το ChatGPT από ένα εργαλείο γνώσης να μετατραπεί σε μια πλατφόρμα που αντανακλά τις ανάγκες και την ωριμότητα των χρηστών του.
Και υποτίθεται να είναι πιο διασκεδαστικό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο συζητάτε περισσότερο και είναι λογικό είναι αυτό που λέμε πιστοποιημένοι ενήλικες. Πώς ακριβώς θα είναι σίγουρος κάποιος ότι όντως είναι ενήλικας? Δηλαδή, το λέμε
ακριβώς
και για τις πλατφόρμες, για τα παιδιά που βγήκε τώρα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέπεται η χρήση κάτω των 13 σε διάφορες πλατφόρμες social
Βέβαια,
media.
Και να πούμε ότι αυτό ακριβώς, επειδή ακούγεται όντως λίγο παράξενο, αυτή η ανακοίνωση λοιπόν που έκανε ο Altman στις 14 Οκτωβρίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Οπότε ο Altman επανήλθε με νέα ανακοίνωση την επόμενη ημέρα και διευκρίνησε ότι αυτοί οι περιορισμοί που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, γιατί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τέτοιοι, δεν έρονται. Ουσιαστικά προσπάθησε λίγο να προωθήσει το στοιχείο της ελευθερίας.
Ναι, απλά αυτό λέω, ότι σίγουρα είναι μια ωραία χρήση που μπορεί να γίνει, και γιατί όχι, γιατί πάρα πολλοί επιλέγουν να έχουν έτσι λίγο πιο διαπροσωπική επαφή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο το σημείο του διαχωρισμού της ηλικίας. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι είναι το πλαίσιο το πιο δύσκολο.
Είναι λίγο περίεργο, είναι μια συζήτηση που γενικά σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα. Και θα είμαστε εδώ να το συζητάμε, γιατί αυτό θα εφαρμοστεί από τις αρχές Δεκέμβρη, όπως είπαμε. Να μείνουμε στο ChatGPT και να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
Γιατί
το
είναι
οποίο
παντού, όπως είπαμε, πραγματικά.
Είναι παντού και να μεταπηδήσουμε τώρα λοιπόν στο ChatGPT, στο χώρο της εργασίας. Γιατί πλέον έχει εμφανιστεί το WorkSlop. Το WorkSlop τι είναι? Είναι ένα νέο φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά είναι ένα έργο τεχνητής νοημοσύνης, ένα αποτέλεσμα δουλειάς από τεχνητή νοημοσύνη που μοιάζει με ανθρώπινη δουλειά, δηλαδή έχει σωστή δομή, έχει ροή, έχει σωστή γλώσσα, όμως που λείπουν τα ουσιώδη στοιχεία, έμφυτη σκέψη, συνέπεια, βάθος και προσαρμογή. Είναι ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα της εργασίας, όπου είναι φτιαγμένο από ChatGPT χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.
Όποιος έχει πει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT, εδώ στο, κυρίως στο μικρό ηλικιακό γκρουπ θα πω.
Και στο μεγαλύτερο ακούω τελευταία
ναι,
πολύ.
Για να το βοηθήσει σε κάτι που θα χρειαστεί στη δουλειά του, στην εργασία του, να συντάξει ένα mail ίσως ή δεν ξέρω τι, θα πει ψέματα. Είναι όντως ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις ποια ιδιότητα έχει προσθεθεί τώρα στο ChatGPT και είναι αστείο, για να βοηθήσει το workshop να είναι πιο αποδοτικό.
Ποια είναι
να μπορείς να βάλεις, να προσθέσεις μέσα σαν έγγραφα, υποθέτω τώρα στην μορφή που το πληρώνεις βέβαια, όχι στη δωρεάν χρήση, μπορείς να βάλεις μέσα κάποια έγγραφα τα οποία έχεις γράψει εσύ ο ίδιος, έτσι ώστε να μιμηθεί το γραφικό σου χαρακτήρα. Έχουμε φτάσει μέχρι
πίστευτο,
εκεί.
Πίστευτο, έχουμε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Και εντάξει, νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα. Όσο περνάνε τα χρόνια θα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, θα δούμε πολλά περισσότερα. Να πούμε επίσης ότι η τεχνολογία εξελίσσεται, αλλά πάντα ο ανθρώπινος νους παραμένει αναντικατάστατος, οπότε το workshop είναι σίγουρα κάτι χρήσιμο, μπορεί να έχουμε ένα πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, όσο πιο συνειδητά χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, τόσο πιο ποιοτική είναι και η δουλειά μας.
Μικρά προξήματα στην ουσία. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει και όντως να μας βοηθήσει σε πολύ καλό βαθμό σε όλους τους τομείς της ζωής μας, αλλά να είναι μικρά προξήματα για να μένει και το αυθεντικό του χαρακτήρα του καθενός.
Ακριβώς.
Και τον τρόπο που θέλει να εκφράζεται.
Ακριβώς. Και να μείνουμε στο ChatGPT και να περάσουμε από το χώρο της εργασίας στις σχολικές αίθουσες, καθώς το ChatGPT έρχεται στα σχολεία ως σύμμαχος της εκπαίδευσης από τον ερχόμενο Δεκέμβριο για τους εκπαιδευτικούς και από τον Μάρτιο του 2026 για μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου θα εφαρμόζεται ένα νέο πιλωτικό βέβαια εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το AI in Schools, όπου θα φέρει στα σχολεία το ChatGPT Edu, όπου θα είναι ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε όλοι, μια ειδική έκδοση του ChatGPT που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εκπαίδευση. Να πούμε ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά 20 σχολεία της επικράτειας και σκοπός της υλοποίησης του, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες βέβαια η ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες αλλά και πρακτικά εργαλεία για υπεύθυνη και δημιουργικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση των εργαλείων αυτών των ψηφιακών στη διδασκαλία και στη μάθηση.
Αυτό λέγαμε και πριν. Αυτό είναι το θέμα. Να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία με τον σωστό και συνετό τρόπο. Γιατί όντως μπορούν να βοηθήσουν και στο κομμάτι του σχολείου και στο κομμάτι αργότερα των σπουδών. Γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλές φορές που εκπονούν εργασίες και είναι όλες φτιαγμένες από το ChatGPT και το βρίσκουν μετά σε αυτά τα συστήματα που έχουν στις σχολές με τα δικαιώματα.
Πάντα πάντως προς όφελός μας, πάντα πάντως με έλεγχο και ανθρώπινη παρέμβαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να βάζουμε και το δικό μας στοιχείο δουλειάς. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μένει να το δούμε. Αφορά 14 πρότυπα και πειραματικά λύκια της επικράτειας, καθώς επίσης και 6 λύκια από τα ονάσια σχολεία που λειτουργούν από τον περασμένο Σεπτέμβριο, να πούμε.
Οπότε μένει να το δούμε. Και αν πάει καλά σε αυτή την πειραματική του μορφή από το Μάρτιο, το περιμένουμε το 2026-2027, σε αυτή την σχολική χρονιά, να ξεκινήσει κανονικότατα και για τα υπόλοιπα σχολεία. Μακάρι, γιατί
οπότε
όχι.
Οπότε ουσιαστικά βλέπουμε λίγο ότι το ChatGPT είναι σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Είναι στην εργασία μας. Είναι στην κοινωνική μας ζωή.
Και που είσαι ακόμα, θα
είναι στα σχολεία και που είμαστε ακόμα, έτσι. Θα ίσως φτάσει και σε ακόμα μεγαλύτερο πεδίο και είναι πολύ σημαντικό, το παρακολουθούμε όλο αυτό, πολύ χρήσιμο εργαλείο πάντα.
Με συνετή χρήση, αυτό θα πω.
Είναι πολύ σημαντικό. I'm all good already, so moved on. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Viral. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber γράφοντας Earth News Radio και βέβαια Viral 105,8 σε Instagram και Facebook. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τις ιδέες σας, τις οποίες θα συζητάμε σε κάθε εκπομπή. Είμαστε εδώ με την Φέδρα Κουντούνα και αναλύουμε πολλά θέματα και σήμερα.
Και περισσότερο νομίζω ότι θέλαμε να αναλύσουμε το συγκεκριμένο έτσι θέμα που θα ασχοληθούμε τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, γιατί παρακολουθούμε τις τάσεις, παρακολουθούμε τι γίνεται και στα social media και βλέπουμε πάρα πολλά βίντεο και πάρα πολλούς δημιουργούς να ανεβάζουν βίντεο που αποφασίζουν να κάνουν αφαίρεση των τατουάζ τους. Μάλιστα, στο TikTok υπάρχει ένα hashtag το οποίο λέγεται Tattoo Removal και έχει 131.000 δημοσιεύσεις, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο αυτή την περίοδο, μάλλον γιατί κάναμε πολλά σε μικρότερη ηλικία, αυτή την περίοδο ίσως ψάχνουμε διεξόδους να φύγουμε από αυτή τη μόδα.
Είναι πολύ, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι η μόδα σε μεγάλο βαθμό παραμένει έτσι. Νομίζω ότι διαχρονικά νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια, τα τατουάζ είναι πάρα πολλά, γιατί όλο και περισσότερο εργαστήρια αυξάνονται εργαστήρια που κάνουν τατουάζ και όλο και περισσότεροι ξεκινούν να κάνουν κάτι μικρό ή διακριτικό. Πολλοί συνεχίζουν κιόλας, κάνουν μεγαλύτερα τατού.
Και υπάρχουν βέβαια πολλοί που είναι πολύ δημιουργικοί. Δηλαδή υπάρχουν ωραίοι καλλιτέχνες που φτιάχνουν τρομερά σχέδια και έτσι εμπνέουν περισσότερο τον κόσμο να μπει στη διαδικασία να κάνει κάτι έντονο ή και όχι πάνω του. Νομίζω ότι περισσότερο οι τάσεις αλλάζουν. Δηλαδή το ύφος, το είδος, το στυλ των τατουάζ που κάνουμε πάνω μας έχει αλλάξει και ίσως αυτά που ζητάμε. Δηλαδή αυτό θέλω και πολύ να ρωτήσω τον Διονύση Κατσόνη, τον tattooer. Γιατί από ό,τι μας είπε, αυτή είναι η σωστή.
Δεν είναι τα του artist. Διονύση, καλησπέρα.
Είναι αυτή η σωστή.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, περισσότερο αυτό θέλαμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον Διονύση, που έχει την γνώση να μας δώσει και βλέποντας και πολλούς πελάτες καθημερινά και ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να μας πει, έχει αλλάξει η τάση ή η μόδα αρχίζει λίγο να φεύγει? Τι πιστεύεις?
Οι τάσεις αλλάζουν συνεχώς, δηλαδή το στυλ τατουάζ που ήταν δημοφιλές το 2010-2015 σίγουρα δεν είναι αυτό που είναι δημοφιλές τώρα. Η μόδα σαν μόδα όχι, δεν έχει φύγει. Νομίζω έχει σταματήσει κατά κύριο λόγο να είναι μόδα και έχει γίνει ένα κομμάτι της κουλτούρας. Είναι πιο culture το τατουάζ πλέον. Δεν είναι ότι υπάρχει το ταμπού που υπήρχε πριν 15 χρόνια ή οτιδήποτε, πώς θα σε δουν στη δουλειά. Ο κόσμος, το δυναμικό κοινό του τατουάζ έχει μεγαλώσει. Είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν τότε.
Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο βλέπεις να επηρεάζονται οι επιλογές των ανθρώπων που επιλέγουν να κάνουν τατουάζ από τις τάσεις, από τα social media γενικότερα?
Αν μπορώ να το θέσω ποσοτικά, πιστεύω 90%. Γιατί
σε πολύ μεγάλο βαθμό.
90%,
Κοίτα, ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει το πρώτο του τατουάζ σίγουρα θα εμπνευστεί, θα πάρει πολλές ιδέες από το Instagram, από το Pinterest, από social media που έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στο κομμάτι του τατού. Αυτό που είπατε πριν για το TikTok δεν το γνώριζα. αλλά το όταν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει τατουάζ, ο αλγόριθμος θα σε βοηθήσει, θα πετάγεται μπροστά σου συνέχεια κάτι που θα θες να δεις, οπότε μέσω αυτής της αναζήτησης σίγουρα κάτι θα βρεις, οπότε νομίζω ο επηρεασμός από το social media είναι ένα 9 στα 10.
Και βλέπεις, να σε ρωτήσω κάτι, βλέπεις ότι οι περισσότεροι είναι, έρχονται συνειδητά αποφασισμένα να το κάνουν αυτό, είναι σίγουροι και λένε ότι θέλουν να το κάνουν αυτό ή το προσεγγίζουν περισσότερο ως μόδα?
Νομίζω με τα χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Αν κάποιος παλαιότερα έπαιρνε την απόφαση να κάνει ένα τατού, σίγουρα θα είχε άλλους γνώμονες ότι θέλω κάτι να σημαίνει για μένα. Τώρα όσο περνάει ο καιρός, νομίζω έχουμε πάρει λίγο πιο ελαφρά την καρδία τι απόφαση να κάνουμε ένα τατουάζ, γιατί είναι και πολύ πιο εύκολο να το βγάλεις από ό,τι ήταν πριν 15 χρόνια, έτσι.
Θεωρείς δηλαδή ότι η ψυχική διάσταση έχει λίγο φύγει και μπαίνουμε λίγο στο αν μ' αρέσει το σχέδιο?
Αν μου αρέσει το σχέδιο, πώς θα μοιάζει πάνω μου, αν θα νιώθω εγώ πιο ωραίος.
Και βέβαια υπάρχουν και μόδες, υπάρχουν σχέδια τα οποία έρχονται και φεύγουν, έτσι, ανάλογα με τις εποχές, φαντάζομαι.
Σίγουρα. Δηλαδή υπάρχουν στυλ τατουάζ που υπήρχαν πριν 15 χρόνια, παράδειγμα τα tribal, που δεν υπήρχαν πριν 2-3 χρόνια και έχουν ξαναεπανεμφανιστεί τώρα, ας πούμε, με μια νέα μορφή.
Αυτή είναι η τάση της εποχής, αυτό το είδος του τατουάζ?
Είναι τα μικρότερα τατουάζ, τα πιο μαύρα. Γενικότερα τις τάσεις νομίζω ότι καθορίζουν οι πιο νέοι άνθρωποι.
Τι σου ζητάνε οι πιο νέοι όταν έρχονται τα πιο μικρά παιδιά, εκεί 18-20, γιατί να είναι και ενήλικες υποθέτω, αλλά ναι. Τι ζητάνε περισσότερο?
Νομίζω τίνουν περισσότερο σε πολλά μικρά τατουάζ, πιο απλά, με απλές γραμμές, όχι πολλή δουλειά. Σίγουρα έχει να κάνει και η οικονομική κατάσταση. Γιατί στα 18 σου δεν είσαι ότι είσαι και πολύ άνετος.
Ναι, να διαθέσεις πολλά χρήματα ίσως για ένα τατουάζ, γιατί τα μεγάλα σίγουρα χρειάζονται περισσότερο, έχουν μεγαλύτερο κόστος.
Μπράβο, οπότε τίνουν περισσότερο να κάνουν πολλά μικρά. Είναι πιο εύχυρο από το να κάτσεις να σου φτιάξει ο τατου artist, τατουέρ, όπως θέλετε πείτε τον, ένα σχέδιο. Είναι πιο άμεσο το μικρό τατου, υπάρχει διαθεσιμότητα. Υπάρχει υπερπροσφορά στην αγορά πλέον.
Οι περισσότεροι βλέπεις ότι έρχονται για να κάνουν κάτι μικρό και σταδιακά έρχονται για να και κάνουν ακόμα περισσότερα, συνεχίζουν, ή έρχονται, κάνουν κάτι μικρό και δεν συνεχίζει η πλειοψηφία? Τι είναι η πλειοψηφία των πελατών που έχεις?
Η πλειοψηφία συνεχίζει, αλλά πιστεύω ότι συνεχίζει με κάτι πιο στο industry του τατού. Δηλαδή κάνει κάτι σε άλλο στυλ, πιο βαρύ, μεγαλύτερο, πιο τατού που λέμε εμείς. Δηλαδή να χρειαστεί περισσότερες ώρες. Κάτι πιο δύσκολο, κάτι σε ρεαλιστικό, σε traditional, σε ένα στυλ τατουάζ που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, και διατηρείται με τον καιρό.
Μάλιστα. Εσύ σαν άνθρωπος που ασχολείσαι με αυτό επαγγελματικά, τι θα συμβούλευες κάποιον που το σκέφτεται και θέλει να κάνει το πρώτο του τατουάζ?
Σίγουρα να είναι σίγουρος ότι το έχει αποφασίσει ότι θα έχει κάτι για πάντα πάνω του, αν και μπορούν να το βγάλουν πλέον, φαντάζομαι. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη διαδικασία να σας πω, αλλά
θα το δούμε και αυτό.
Σίγουρα να κάνει κάτι το οποίο θα του αρέσει σε 15 χρόνια από τώρα.
Έχουν έρθει παλιοί σου πελάτες να ζητήσουν αλλαγή ή διόρθωση, να βάλεις κάτι άλλο από πάνω, να τους το μαζέψεις?
Εννοείται, εντάξει.
Τι αφορούν αυτές οι περιπτώσεις κυρίως?
Κυρίως νομίζω το cover, δηλαδή να κάνεις κάτι άλλο από πάνω, είναι πιο σύνθεση από όλα τα υπόλοιπα.
Οπότε φτιάχνεις αυτό που ήδη υπάρχει λίγο, έτσι, το τροποποιείς λίγο με έναν τρόπο.
Ή το τροποποιείς ή κάνεις κάτι άλλο από πάνω τελείως διαφορετικό.
Υπάρχει και αυτό. Και δηλαδή μπορεί κάτι να μην σου αρέσει, οπότε να επιλέξεις να κάνεις πάνω σε αυτό κάτι άλλο που να σου αρέσει παραπάνω, έτσι.
Βέβαια, κάτι που σου άρεσε πριν 15 χρόνια, τώρα δεν θέλω να πω να έχει κάνει το όνομα του αγοριού σου, της κοπέλας σου κλπ.
Αυτό είναι δύσκολο.
Αυτό είναι δύσκολο.
Κάτι που σου άρεσε πριν 15, πριν 20 χρόνια μπορεί να μην σου αρέσει πλέον. Μπορεί να μην έχει μεγαλώσει μαζί σου όπως θα ήθελες. Γιατί όπως γερνάει το σώμα, γερνάει και το τατουάζ μαζί σου.
Και ήθελα να ρωτήσω επίσης, γιατί βλέπουμε κάπως εκτεταμένο και το φαινόμενο των ανθρώπων που δηλώνουν tattoo artists. Δηλαδή νιώθω ότι είναι πάρα πολύ πλέον γύρω μας. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν γνωρίζει καλά τι κάνει, επιλέγει να πάει σε ένα στούντιο να δουλέψει και ίσως να μην φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα? Δηλαδή έχεις αντιμετωπίσει στο χώρο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή την κατάλληλη κατάρτιση για να κάνουν αυτό που κάνουν?
Σίγουρα. Απλά είναι και ένα επάγγελμα που αναγκαστικά γίνεσαι καλύτερος μέσω της εμπειρίας. Δηλαδή,
δεν μιλάω για τα σχέδια ή για τις γραμμές, για όλα αυτά τα μικρά πράγματα που μπορεί να ξέρετε εσείς. Εγώ μιλάω, ας πούμε, για τις συνθήκες υγιεινής σου, για το να μάθεις ένα πρωτόκολλο. Όλα αυτά υποθέτω τα μαθαίνεις, τα διδάσκεσαι με κάποιον τρόπο.
Τα μαθαίνεις πριν ξεκινήσεις να κάνεις τατουάζ, είναι βασικό.
Και είναι και πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, να πας σε κάποιον ο οποίος είναι επαγγελματίας και γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά, έτσι.
Σίγουρα. Νούμερο ένα, okay, μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι καλό ή να μην σου αρέσει εν τέλει, αλλά υγιεινή δεν πάει να είναι υγιεινή, να πρέπει όλα να γίνουν με τον σωστό τρόπο.
Και από όσο γνωρίζω, οι tattoo artists πολύ συχνά πρέπει να υποβάλλονται και σε κάποιες εξετάσεις. Να βρίσκονται δηλαδή σε μια διαδικασία να προσέχουν και τη δική τους υγεία. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
Σίγουρα αυτό το κάνουμε όλοι από μόνοι μας, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο υγειονομικού χαρακτήρα, όπως και τα καταστήματα υγειονομικού, μια φορά το χρόνο, τις εξετάσεις που κάνουν και τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση και όλα αυτά.
Ωραία. Να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι, να στρέψω λίγο αλλού την κουβέντα. Η κοινωνία, πώς βλέπεις, η ελληνική κοινωνία βασικά, πώς βλέπεις να αντιμετωπίζει τη σημερινή κουλτούρα των τατουάζ?
Ειλικρινά όμως.
Πώς το βλέπεις ειλικρινά. Εσύ, που είσαι ένας άνθρωπος του χώρου?
Νομίζω πλέον είναι κάτι πολύ μέσα στην κουλτούρα μας και στην καθημερινή μας ζωή. Θα δεις ανθρώπους με τατουάζ από 18 μέχρι 58-68. Από τη στιγμή που αλλάξαν τα πρότυπα στην τηλεόραση, οι ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, ηθοποιοί, που πλέον είναι κάτι πολύ σύνηθες να βλέπεις κάποιον στην τηλεόραση με τατουάζ. Έτσι είναι και συνηθίζει και το μάτι σου και στον άνθρωπο που θα δει στον δρόμο. Δεν είναι ότι θα σου φανεί κάτι περίεργο. Δεν είναι αυτό που είχαμε παλιά το ταμπού που θα πας στην τράπεζα και θα λες: όχι, κάποιος έχει τατουάζ, τι γίνεται εδώ?
Ναι, ισχύει.
Ναι, συνέβαινε πριν πολλές δεκαετίες
και ίσως, και ίσως βέβαια στο κομμάτι της εργασίας για κάποιους κλάδους το ακούμε ακόμα. Δηλαδή για αυτά τουλάχιστον που φαίνονται στα χέρια, στο πρόσωπο, στο λαιμό. Έχω ακούσει δηλαδή πολλούς να μοιράζονται την εμπειρία τους και να λένε και σε νεότερες ηλικίες ότι μπαίνουν σε διαδικασία να με ρωτήσουν αν μπορώ κάπως να το καλύψω, να φοράω μακρύ μανίκι, που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε σε αυτή την εποχή που ζούμε να παίζει ρόλο.
Που όπως μας λες και εσύ δεν θεωρείται ταμπού.
Κοιτάξτε, το ότι ένας άνθρωπος έχει τατουάζ στο λαιμό του, στο κεφάλι του, στα χέρια του να φαίνεται, δεν νομίζω ότι επηρεάζει κάπου
την απόδοσή του.
Την απόδοσή του, την εργασιακή, την νοημοσύνη του, είτε οτιδήποτε, τη δουλειά του, θα την κάνει είτε έχει είτε δεν έχει τατουάζ. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, η εργασιακή χώρα είναι τεράστια. Το πώς υπάρχουν τα ήθη, τα έθιμα, έτσι, οι παραδόσεις μέσα στους εργασιακούς χώρους, σιγά-σιγά με τον καιρό αλλάζουν.
Και πάμε από το καλό στο καλύτερο, θα πω. Εντάξει, είμαστε σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήμασταν σίγουρα. Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο που μας αφιέρωσες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε
να κάνεις πάντα ωραία σχέδια και ίσως τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8.
Put my high heels on, it's Saturday, and I won't.
Επιστρέφουμε στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά τα τατουάζ στην Ελλάδα.
Και πριν συνεχίσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, να πούμε ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για τα καλά σας σχόλια. Σχολιάζετε τώρα και για τα τατού ότι είναι μόδα και θα περάσει. Δεν ξέρω αν θα περάσει, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια που κρατάει.
Η αλήθεια είναι αυτή και όχι μόνο αυτό. Πλέον έχει γίνει και είναι μόδα και βλέπουμε ότι την επιλέγουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
Και από πολύ μικρές ηλικίες τώρα μέχρι πολύ μεγάλες. Ανεβαίνουμε πολύ.
Μέχρι οπότε ακόμα και μεγαλύτερες. Να πούμε βέβαια, εξετάσαμε τη μία πλευρά, να πούμε ότι τα τατουάζ είναι σχετικά ασφαλή, εφόσον όμως, όπως είπε και ο καλεσμένος μας πριν, γίνονται από επαγγελματίες και βέβαια με αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι κίνδυνοι από το να κάνεις λάθος ένα τατουάζ μπορεί να είναι πολύ, μπορεί να είναι σοβαρή. Και βέβαια έχει ανοίξει και μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με την
με τη μονιμότητα.
Με τη μονιμότητα.
Δηλαδή, αν οι άνθρωποι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους μονιμότητα για όλη μας τη ζωή. Εδώ δεν την αντιμετωπίζουμε σε άλλα πλαίσια πιο... Ακριβώς, δεν την αντιμετωπίζουμε. Μας μιλάει και ο ηχολήπτης μας ταυτόχρονα συμμετέχει. Έτσι. Ότι όντως δεν την αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Πόσο μάλλον πάνω μας.
Και βέβαια πλέον υπάρχει και η διαδικασία αφαίρεσης, έτσι. Να πούμε ότι θα συζητήσουμε λίγο παραπάνω για όλους αυτούς τους κινδύνους, τους προβληματισμούς ίσως, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα, κύριε Θεοχάρη.
Καλησπέριζουμε.
Αγαπητέ κύριε Σερέτη, αγαπητή κυρία Κουντούνα, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
Για μας.
Εμείς και την αποδοχή της.
Τα θέματα που βάλατε και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να τα φωτίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Βεβαίως. Ποιοι είναι, κύριε Θεοχάρη, οι βασικοί κίνδυνοι ή επιπλοκές από το να μην κάνεις ένα τατουάζ σωστά? Ξεκινήσουμε το βασικό.
Ας ξεκινήσουμε από το προηγούμενο, που ότι τελικά είναι μια πανάρχια μέθοδος τα τατουάζ. Δηλαδή αναφέρονται από 6.000 χρόνια πριν. Πριν 3.000 υπάρχουν τα πρώτα ευρήματα στον άνθρωπο στην Κοιλάδα των Άλπαιων. Οι στατιστικές δείχνουν ότι ένα 20% των Ευρωπαίων πολιτών επιλέγει την τερματοσφυξία και ένα 30% των Αμερικανών πολιτών. Όπως είπατε, αποτελεί ένα μέσο αυτοδιάθεσης, αυτοέκφρασης του κάθε ενός συμπολίτης μας. Είναι μια μορφή ένταξης για άλλους σε κοινωνική τάση, τάξη ή οπωσδήποτε δεν το πούμε. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά, όπως είπατε, να αντιμετωπίζονται με σκέψη, υπευθυνότητα, αν θέλετε, και όπως αναφέρουμε, για να ξεκινήσουμε για την πιθανότητα κινδύνων. Οι κίνδυνοι από το τατουάζ προέρχονται πρώτα από τη διαδικασία εφαρμογής τους και μετά από τη διαδικασία αφαίρεσής τους. Λοιπόν, οι κίνδυνοι από την εφαρμογή ξεκινάνε με αυτό που λέμε τη πιθανότητα πρόκληση αλλεργικών αντιδράσεων. Οτιδήποτε ξένο μπαίνει στον οργανισμό μας, είναι πιθανό να κινητοποιήσει μια αλλεργική αντίδραση, η οποία, αν θέλετε, είναι πιο συχνή και ανάλογα με το χρώμα του δέρματος, της χρωστικής που χρησιμοποιείται, και πιο συχνά είναι για τα κόκκινα χρώματα, και θα σας εξηγήσω, αν θέλετε, στη συνέχεια. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι μέσα από τη διαδικασία, γιατί είναι τελικά μια παρεμβατική διαδικασία, οπότε μπορεί να έχουμε διαδικασία μολύνσεων και αναφέρονται περιπτώσεις μετάδοσης νοσημάτων όπως η πατήτητος, ακόμα και του HIV λοιμόξεως.
Κύριε Θεοχάρη, συγγνώμη, να μείνουμε λίγο στην αλλεργική αντίδραση. Εκείνες εκδηλώνονται άμεσα, δηλαδή μετά τη δερματοστηξία, ή ναι, μπορεί να εμφανιστούν και με την πάροδο του χρόνου?
Ακριβώς, και τα δύο μπορούν. Ανάλογα με το υπόστρωμα του ασθενούς. Υπάρχει η αντίδραση τύπου 1, που είναι άμεση. Υπάρχει επιβραδυνωμένου τύπου που μπορεί να εμφανιστεί σε απότερο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν μπορούν να εμφανιστούν και τα δύο. Αλλά αν μου επιτρέπετε να σας πω, είναι ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει και μια απόκρυψη, που αν θέλετε επικάλυψη κάποιων σοβαρών νοσημάτων, όπως είναι το μελάνωμα, ας πούμε, κάποια κακοήθεια ή κάποια άλλη δερματοπάθεια που υπάρχει σε συγκεκριμένη ανατομική περιοχή. Σαν δερματολόγοι, προτείνουμε πριν την εφαρμογή του, πριν την διαδικασία εφαρμογής του τατουάζ, να γίνεται ένας κλινικός έλεγχος, να αναβάλλεται ένα ιστορικό, ώστε να μπορούμε να πούμε ποια άτομα μπορούν να το κάνουν και ποια θα πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να προσέξουμε στην ανατομική περιοχή που θα εφαρμοστεί το τατουάζ.
Γι' αυτό, επειδή μιλάμε για τους καλλιτέχνες, για τους tattoo artists και για τους δικούς τους κανόνες υγιεινής, οι Έλληνες όμως προσέχουμε το δέρμα μας. Δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς προσωπικά το προσέχουμε μετά το δέρμα μας. Μπαίνουμε στη διαδικασία της σωστής επούλωσης. Δηλαδή έχετε περιστατικά που έχουν πρόβλημα γιατί δεν το αντιμετώπισαν σωστά στο σπίτι ή στον ήλιο, γιατί είμαστε και μια χώρα με πολύ ήλιο.
Πολύ σωστά, κύριε Κούτο. Επομένως, εδώ έχουμε διπλοκές που μπορεί να έχουν να κάνουν από την εφαρμογή του ΑΤΟΑΣ, από τον ίδιο τον εφαρμοστή, αλλά και από τη διαδικασία μετά την εφαρμογή. Εδώ θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες, οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει πρώτα-πρώτα μια τήρηση κανόνων υγιεινής μετεπεμβατικά. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε τους κανόνες αντισηψίας, να βάζουμε την ενυδατική κρέμα, την επωλωτική κρέμα. Όπως ορθότατα είπατε, να μην εκτεθούμε στον ήλιο τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες μετά.
Αναφέρεστε στο στάδιο μετά τη δερματοστηξία, σωστά.
Μετά τη δερματοστηξία, μετά την εφαρμογή της χρωστικής. Δεν έχουν φτάσει στην αφαίρεση. Ναι, έτσι, ναι. Να μην ξύνουμε ή να μην απομακρύνουμε στιβάδες του δέρματος, γιατί είναι ευκολότερο μετά να δημιουργήσουμε ουλές, κυλοειδή.
Πληγή, ναι.
Ναι, ή απώλεια χρωστικής. Και ακόμη, δεν ξεχνάμε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την έκθεση στο νερό, ιδιαίτερα πισίνα, θάλασσα, σάουνα για τις επόμενες 2 εβδομάδες.
Οπότε γι' αυτό λένε ότι ίσως είναι καλύτερα να μην γίνονται τα τατουάζ καλοκαιρινούς μήνες, λίγο πριν βγούμε στις παραλίες.
Οι περισσότεροι συμβουλεύουν πολύ, να μην
γίνονται. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εντάξει, σίγουρα οτιδήποτε παρέμβαση, οποιαδήποτε παρεμβατική διαδικασία στο δέρμα κατά την καλοκαιρινή περίοδο συνιστά πάρα πολλούς κινδύνους και επομένως θα πρέπει να αποφευθεί αν. Όσο μπορούμε περισσότερο.
Και πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Τώρα στο κομμάτι της αφαίρεσης, έχουμε δει και εμείς πολύ έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά και τους νεότερους ανθρώπους. Πήραν μία απόφαση ίσως στα 18, στα 19, στα 20, ίσως και μεγαλύτεροι, πέρασαν κάποια χρόνια και θέλουν να μπουν στη διαδικασία να κάνουν μία αφαίρεση. Αυτή η διαδικασία τώρα, για κάποιον που μπορεί να το έχει στο μυαλό του, πρώτον, είναι ασφαλής? Μας προσφέρει σίγουρη επιτυχία? Και τρίτον, που ίσως να το σκέφτεται κάποιος, είναι επίπονη?
Και είναι και κοστοβόρα επίσης.
Όλα τα ερωτήματα πάρα πολύ.
Μας ενδιαφέρει, σας το είπαμε.
Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, πρώτον, ξεκινάμε με τη διαδικασία. Στο παρελθόν, καταρχήν, όταν κάνει κάποιο τατουάζ, πρέπει να γνωρίζει ότι ακόμα και με τα υπερσύγχρονα συστήματα laser τη τελευταία γενιά, τα υπερπαλμικά, δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει πλήρη η αφαίρεση. Επομένως, έχει υπόψη ότι μπορεί να έχει μια μόνιμη εικόνα εκεί. Τώρα, στο παρελθόν, με τα προηγούμενα μέθοδοι, χειρουργικές αφαιρέσεις και δερμαποξέσεις είχαν τραγικές συνέπειες. Μπορεί να χρειαζόταν ένα άλλο τατού για να καλύψει το αποτέλεσμα της θεραπείας. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε, εάν τηρηθούν οι κανόνες, μεθόδους όπως είναι τα QSIS laser και τα PICO laser, τα οποία ουσιαστικά ποιο πλεονέκτημα έχουν. Το χρωμοφόρο στόχος εκτίθεται απειροελάχιστη δέσμη του λέιζερ, δηλαδή 10 στην πλενάρτη και 10 στην πλειδωδεκάρτη, που σημαίνει ότι ο μηχανισμός δράσεως δεν είναι φωτοθερμικός όπως ήταν στο παρελθόν ή ισχύει για τα άλλα κλασικά συστήματα λέιζερ, αλλά είναι, θα λέγουμε, φωτοβιολογικός, φωτοακουστικός, με αποτέλεσμα η χρωστική να γίνεται θραύσματα και να απάγεται μέσω λεμφικής οδού. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί μπορεί να έχει διαγνωστικές επικαλύψεις και όλα τα άλλα. Τώρα, ο αριθμός των συνεδριών. Και αυτός πόσο θα χρειαστεί. Και αυτό εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους. Εξαρτάται από τον τύπο του, την παλαιότητα, το βάθος, τον τύπο του δέρματος.
Άρα χρειάζονται αρκετές συνεδρίες, εννοείται, για κάποιον ο οποίος μπορεί να το έχει πολλά χρόνια.
Φυσικά. Και επίσης, αν είναι επαγγελματικό, αν είναι αριστεχνικό, αλλά από τον τύπο του δέρματος, είναι πολλοί οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν και δεν μπορούμε από την αρχή να είμαστε εμπορικοί, δηλαδή να υποσχόμαστε άμεσα αποτελέσματα, γιατί η διαδικασία της αφαίρεσης του λέιζερ είναι και αυτό μια ιατρική πράξη, μια σοβαρή πράξη. Τα συστήματα που εφαρμόζονται θα πρέπει να εφαρμόζονται από γιατρούς και διδερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς σε σωστά διαδεδομένους χώρους, γιατί και αυτά ενέχουν μεγάλους κινδύνους. Τα λέιζερ αυτά είναι class 4, που σημαίνει ότι έχουν μεγάλους κινδύνους και για την υγεία, αλλά και για το δέρμα.
Η διαδικασία αφαίρεσης είναι επώδυνη για τον ασθενή, κύριε Θεοχάρη?
Όχι, για να μην φοβήσουμε, όχι. Δεν είναι. Εφαρμόζεται μια τοπική αναισθητική, είναι καλά ανεκτή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πράξη που πάμε βόλτα στην παραλία, αλλά νομίζω ότι εκτός από τα υπερβέστητα τα τοπικά δέρματα, είναι καλώς ανεκτή. Το πρόβλημα είναι όταν είναι μεγάλη έκθεση τα δατού, που εκεί ίσως το μοιράζουμε σε περισσότερες συνεδρίες για να γίνει καλύτερα ανεκτά.
Και εσείς που έχετε μια έτσι πιο ευρεία εικόνα, να κλείσουμε κιόλας με αυτό το κομμάτι των νέων. Έρχονται νέα παιδιά, δηλαδή κάτω των 30, που πήραν την απόφαση να αφαιρέσουν τα τατουάζ τους?
Έρχονται, αλλά εγώ θα ήθελα όλοι οι νέοι που θα ήθελαν να υποβληθούν σε μια διαδικασία να κάνουν ένα τατουάζ, πρώτα να επισκέφθουν τον δερματολόγο τους, να τους εξετάζει, να παίρνει ένα ιστορικό, να τους ενημερώνει ότι αυτό που θα κάνουν πιθανότατα να είναι μόνιμο στον οργανισμό τους, ότι θα έχει κάποιους κινδύνους και έναν κίνδυνο που θα πρέπει να τον πούμε. Διότι σε μελλοντικές καταστάσεις, ξέρετε, όταν είμαστε υγιείς είναι όλα καλά. Σκεφτείτε κάποιον που έχει ένα μελάνωμα ή μια κοπέλα η οποία έχει ένα καρκίνο στο μαστό και πάει να κάνει ένα λαφαδένα φρουρό και ξαφνικά ανεβρίσκεται μια χρουστική, η οποία είναι δύσκολο και διαγνωστικά να διαφοροποιηθεί αν πρόκειται για μετάσταση ή για παραμένουσα χρουστική, γιατί η χρουστική από την αποδρομή του, από την αποδομή του σεφέρης νοσοδουάς παραμένει μακρόν. Αυτά όλα θα πρέπει λοιπόν πριν υποβληθεί να ενημερώνεται τον δερματολόγο και να κλείνει με τον δερματολόγο και τον πλαστικό χειρουργό για την αφαίρεση. Τώρα, οι λύσεις, μια και αναφέρατε για την τιμή, η τιμή πάντοτε καμιά φορά, ξέρετε, είναι μια ακριβή διαδικασία. Αλλά η τιμή δεν θα είναι ένα μέσο επιλογής. Και για να μην πάμε σε φθηνές λύσεις, που θα βγουν ακριβές και επώδυνες, ας ακολουθούμε τους ειδικούς και τους αρμοδίους.
Ναι, μπορεί Μάλιστα. να βγει ακριβή στη συνέχεια.
Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Κρατάμε ότι πριν πάρει κάποιος την απόφαση να κάνει τατουάζ, είναι πολύ σημαντικό να κάνει έναν δερματολογικό έλεγχο, έτσι ώστε να είναι απόλυτα σίγουρος και ότι από άποψη υγείας ότι μπορεί να προχωρήσει
Προληπτικά.
Στη δερματοσταξία.
Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που περνάτε, αν μου επιτρέπετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι από απλές πράξεις μπορούν να βγουν μεγάλες επιβαρύνσεις.
Εμείς και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad
Επιστρέφουμε κοντά σας. Αναλύσαμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα, το οποίο το εξετάσαμε και από τις δύο σκοπιές, για τα τατουάζ, μια μόδα για το πώς επιλέγουν να κάνουν αφαίρεση των τατουάζ τους.
Είναι και η αφαίρεση και η ίδια διαδικασία του τατουάζ. Είναι και οι δύο διαδικασίες, τις οποίες πρέπει να τις κάνουμε, από ό,τι ακούσατε, με σύνεση και με λίγη σκέψη από πίσω. Ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο και αυθόρμητο να πεις κάνω ένα τατουάζ με τη φίλη μου, κάνω ένα τατουάζ με το σύντροφο, τη σύντροφο ή παίρνω έτσι μια γρήγορη απόφαση, όμως δεν είναι τόσο απλό. Πηγαίνετε
βέβαια,
κάνετε το προληπτικό σας έλεγχο,
ακριβώς,
το δερματολογικό, δεν είναι
αυτό. Και βέβαια είναι πολύ ωραίο, αρκεί να έχει προηγηθεί ένας δερματολογικός έλεγχος και μετά εφόσον ο εξεταζόμενος είναι καλά, μπορεί να προχωρήσει και να κάνει το τατού. Λοιπόν,
και να το συνδέσω.
Ναι.
Μην είστε ντελούλου σε αυτό το ζήτημα.
Άνοιξε. Η Φέδρα Κουντούνα εδώ πέρα άνοιξε.
Κάνω πάσα. Λέξη, κάνω πάσα για να πούμε τη λέξη τη εβδομάδα.
Την φοβερή στιγμή με τη λέξη τη εβδομάδα. Ο όρος για αυτήν την εβδομάδα είναι ντελούλου.
Ντελούλου το έχουμε ακούσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και ξεκινάω από τον delusional προφανώς, που είναι έτσι αυτός που είναι λίγο...
Σε παραλήρημα, που βρίσκεται σε παραλήρημα.
Ναι, είναι λίγο παραλήρηματικός.
Από εκεί προέρχεται, από τον delusional. Να πούμε ότι χρησιμοποιείται, έχει γίνει πολύ viral αυτή η λέξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψει κάποιον που έχει μη ρεαλιστικές ή υπερβολικά ιδεαλιστικές πεπιθήσεις ή φαντασιώσεις. Αυτός
που δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα.
Που έχει μια χαλαρή επαφή με την πραγματικότητα, θα πω εγώ.
Κοίταξε να δεις, για να μην το καταδικάσουμε, να πούμε ότι σε κάποιες καταστάσεις καλό είναι, επειδή η ζωή είναι δύσκολη και η καθημερινότητα πάρα πολύ σκληρή, καλό είναι να είμαστε ντελούλου σε κάποια ζητήματα, κακό δεν μας κάνει. Παρ' όλα αυτά να το κρατάμε στα απλά, τα καθημερινά, για να μπορούμε να συνεχίζουμε με ηρεμία την καθημερινότητα και τη ζωή μας.
Έτσι βέβαια, και να πούμε ότι ο όρος αυτός έγινε γνωστός ευρέως το 2022 μέσω βέβαια του TikTok, όπου άρχισε να χρησιμοποιείται, και από εκεί και πέρα άρχισαν να το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και το χρησιμοποιούν γενικά πάρα πολύ οι νέοι από 18 μέχρι 30
στην
καθημερινή τους επικοινωνία. Καμιά φορά είμαι λίγο, ναι, πιστεύω ότι είμαι λίγο καμιά φορά. Το λέω εσύ.
Εγώ πιστεύω ότι δεν είσαι πολύ.
Όχι πολύ.
Εγώ πιστεύω ότι είμαι λίγο πιο πολύ.
Στην καθημερινότητά μου είναι. Λοιπόν, εδώ κάνουμε να δούμε ποιος είναι πιο ντελούλου.
Δεν ξέρω από ό,τι μας έχετε καταλάβει, εσείς θα μας πείτε. Λοιπόν,
στείλτε μας μήνυμα στο Viber.
Φτάνουμε στο κλείσιμο για αυτή την εβδομάδα. Θα χαρούμε να τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 6.
Ήταν η Φέδρα Κουντούνα. Ήθελα να πω το όνομά σου, ήταν η Φέδρα Κουντούνα.
Και ο Σπύρος Ερέτης.
Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου.
Ήταν μαζί μας στην ηχοληψία ο Θάνος Τσιμέκας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Σας χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια!
Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.